Suntem la ultima predică din ciclul pe care mi l-am propus cu privire la felul în care ne vorbește Dumnezeu. Și în seara aceasta vom vorbi despre cum recunoaștem că ne vorbește Dumnezeu prin inspirația despre care vorbisem azi dimineață mai pe larg. Cum recunoaștem că ne vorbește Dumnezeu? Cum recunoaștem că ne vorbește Dumnezeu? Nu așa. O să citesc un singur verset din Ioan capitolul 7, versetul 17, care o să ne fie ca și călăuz în această seară pentru ceea ce vreau să vă propun, deci ca discuție, cum recunoaștem că ne vorbește Dumnezeu. Și Domnul Iisus te spune fariseilor, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Deci, încă o dată, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Ne apropiem încă o dată de cuvântul Tău, Doamne, și ne apropiem cu frică și în același timp cu încredere. Frică pentru că e o așa de imensă slujbă ca să ne apropiem de El și să încercăm să-L înțelegem și să învățăm din El. Dar cu încredere că știm că Tu ne iei de mână și ne porți și nu ne vei lăsa să ne rătăcim, Doamne. Și Te rugăm să ne binecuvinteze în această seară cu o inimă deschisă din nou să înțelegem cuvântul Tău. Credem, Doamne, că aceste mesaje au fost de folos și vor fi în continuare necesare poporului Tău ca să putem, Doamne, să descoperim, să depistăm vocea Ta, atâtea voci care ne împresoară. Îți mulțumim, Doamne, că ne vei vorbi și în această seară. Suntem gata să Te ascultăm. În numele lui Iisus. Amin. De unde știu dacă îmi vorbește Dumnezeu sau nu? Să vă propun un test format din vreo 7 laturi. Și anume, primul rând, dacă Dumnezeu îmi vorbește, dacă ceea ce Dumnezeu vorbește este în principiu de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt absolut împotriva cuvântului Dumnezeu. Nu poate nimeni să vină să-mi spună, Dumnezeu mi-a spus să abortez. Pentru că Biblia spune, Dumnezeu nu oprește nașterea. Nu poate nimeni să-mi spună, Dumnezeu mi-a spus să divorțez. Pentru că este împotriva divorțului, Biblia. Nu poate nimeni, Dumnezeu mi-a spus să-l omor pe cutare. Pentru că Dumnezeu este împotriva omorului. Deci sunt lucruri care sunt clare, distincte în Biblie. Și ceea ce Dumnezeu mi-a spus, trebuie să se potrivească cu învățătura generală a Bibliei. Cu ceea ce spune în general Biblia. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Domnul Iisus spunea în Luca 21:33, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Tot în Biblie, în Proverbe 12:19, înțeleptul spune, buza care spune adevărul este întărită pe vecie. Galateni 1:8, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Dumnezeu nu se contrazice pe sine însuși. Adevărul nu este nou. Adevărul este veșnic. Noi numai îl descoperim în diferite momenturi și în diferite timpuri ale vieții noastre, dar adevărul este același. Adevărul nu se contrazice pe sine însuși, adevărul nu se schimbă de la o zi la alta. Adevărul este veșnic. Adevărul este identificat cu Domnul Iisus Hristos. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Pilat l-a întrebat în ziua aceea, când el a venit și a spus lui Pilat, eu am venit să mărturisesc pentru adevăr și despre adevăr. Pilat l-a întrebat ce este adevărul și fără să mai aștepte răspunsul lui Hristos, făcut stânga împrejur și a ieșit afară din camera de judecată. Adevărul este cuprins în cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Ceea ce nu se potrivește cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de frumos ar fi sau interesant, noi trebuie să respingem ca nefiind din partea lui Dumnezeu. Lucrurile se schimbă în jurul nostru pretutindeni. Se schimbă o mulțime de lucruri. Se schimbă felul de închinare de multe ori. Adevărul rămâne stabil că noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Formele însă se pot schimba. Se schimbă modelele. Se schimbă modele chiar. Adevărul însă rămâne același. Noi trebuie să fim decenți. Noi trebuie să fim echilibrați. Noi nu voie să fim nici într-o extremă, nici în cealaltă. Trebuie să fim în centrul voii lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Deci lucrurile care se schimbă nu trebuie să ne afecteze. Dacă noi suntem, dacă noi venim și am fost inspirat de către Dumnezeu să fac ceva și este exagerat, nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu este de la Dumnezeu. Este prima piatră de încercare a oricărei inspirații, a oricărui mesaj de la Dumnezeu, dacă se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Desigur că o să-mi spuneți voi în această seară, poate, că în cuvântul lui Dumnezeu a fost o mulțime de lucruri bizare. Omul lui Dumnezeu a fost pus ca să stea culcat pe o parte atâtea zile, câte zile va fi împresurată cetatea Ierusalimului. Și Dumnezeu i-a spus, uite, trebuie să mănânci baligă de om. Și omul lui Dumnezeu a spus, Doamne, eu m-am păstrat curat din tinerețe. Îmi cer un lucru prea greu. Ok, zice Dumnezeu, atunci îți fac o lăsnire. Baligă de vită, zice. Și omul lui Dumnezeu stă culcat pe o parte. Vreo 483 de ani, dacă bine mi-aduc aminte. Zile, iertați-mă. O zi pentru fiecare an cât va fi țara lui Iuda în robie. După aceea vine Domnul la el și spune, să știi că nu numai Iuda va fi în robie, și Israel va fi în robie. Și omul lui Dumnezeu a întrebat, câți ani? Pentru că zice, Dumnezeu vrea să stai culcat pe partea cealaltă. Rețeta, adică dieta, ți-o păstrezi aceeași, numai te schimbi și dormi pe partea cealaltă, acum stai culcat pe o parte. Deci au fost lucruri bizare în cuvântul lui Dumnezeu. S-au întâmplat lucruri interesante. Întotdeauna însă când s-au întâmplat lucruri interesante, prin ceea ce oamenii aceștia au făcut, Dumnezeu a vorbit poporului, vorba lui Dumnezeu sau mesajul lui Dumnezeu, prin ceea ce oamenii au făcut, chiar bizar. A fost întotdeauna spre pocăință, întotdeauna spre pocăință, întotdeauna spre corectare, întotdeauna un semn pentru poporul lui Dumnezeu. Nu un semn care să creeze doar să creeze o reacție negativă sau o reacție fulminantă, nu doar ceva care să creeze în ei ceva, ci totdeauna ceva ce să ducă la pocăință. Planul lui Dumnezeu pentru om este ca omul să se pocăiască. Și chiar dacă mesajul este bizar, dacă acesta este scopul mesajului, atunci se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu, care în general caută pocăința omului. A doua piatră de încercare, oricărei descoperiri sau mesaj de la Dumnezeu. Dacă mă face să gândesc cum a gândit Domnul Iisus. Mă face să gândesc cum a gândit Domnul Iisus. Pavel spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. În 2 Corinteni 10, cu 5. El spune, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În Iacov 3, de la 14 la 17, spune, dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, îngrecește, sufletească sau drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Iisus și persoana lui este standardul după care ne măsurăm noi. În primul rând este cuvântul lui Dumnezeu în general. Apoi este Iisus. El a venit ca să ne descopere cum este Dumnezeu. El este întruparea cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup. Iisus ne-a arătat cum acest concept, împotriva căruia, în primul rând, noi încercăm fiecare mesaj, cum acest concept a trăit printre oameni. Cum s-a materializat cuvântul. Cum a trăit cuvântul. E foarte ușor ca să predicăm cuvântul. Noi toți avem această problemă, această greutate. E ușor să predici cuvântul. E ușor să vorbești despre cuvânt, să ținem un Sunday School aici, să luăm un concept din Biblie despre pocăință, să vorbim despre pocăință. Și 3-4 frați ridică mâna și spun ce credeai că este pocăința. În biserica unde s-a născut mama mea, poate v-am mai spus, a fost o dată un studiu biblic despre Evlavie. A fost fratele care conducea studiul biblic, a întrebat, fraților, și ce este Evlavia? Nu a zis nimeni nimic ce este Evlavia. Până la urmă, un frate care așa avea o voce mai subțire, a zis, fraților, Evlavia, omul evlavios este un om periculos, dar trebuie să ne ferim. Și-a înțeles el Evlavia. Am putea să vorbim despre Evlavie și poate că unii ar da definiții mai bune decât aceasta. Evlavios poate că să fie un periculos de care trebuie să ne ferim, nu știu. Dar am putea avea aici un studiu biblic. Să practici evlavia este diferit de a vorbi despre evlavie. Să practici sfințenia este diferit de a vorbi despre sfințenie. Să practici dragostea este diferit. Și Hristos a venit să ne demonstreze cum conceptele divine din veșnicie se aplică în practică. Când el a fost dus în fața celor ce l-au batjocorit, n-a deschis gura. Ca un miel care este dus la măcelărie. Ce spune cum este înțelepciunea care vine de sus. Este pașnică, este blândă. Da? Apoi această înțelepciune este plină de îndurare. Hristos a venit să arate cum este iertarea lui Dumnezeu. Hristos a venit și a iertat, într-adevăr, de 70 de ori câte 7. A spus, așa trebuie să ierți, Petre. Uite, așa iert și eu. El a venit plin de roade bune, fără părtinire, nefățarnic. Cu această înțelepciune și cu acest fel a venit Hristos întrupat. Așa s-a întrupat cuvântul. Și atunci eu trebuie ca, atunci când primesc un mesaj de la Dumnezeu, să mă facă să fiu ca și Hristos și să gândesc ca El, să acționez ca și Hristos. Vedeți, gândiți-vă că acum Hristos este aici între noi și El este aici între noi. El spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Noi de câte ori doi sau trei ne adunăm aici sau în orice alt loc, El este prezent acolo. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii lui Dumnezeu au vorbit din când în când unul cu celălalt despre Dumnezeu și spune aici, cred că în Maleahi, că o carte de aducere aminte s-a scris cu privire la ceea ce au zis atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Deci când doi oameni se întâlnesc și vorbesc între ei, sunt oamenii lui Dumnezeu. Se scrie o carte de aducere aminte. Dumnezeu este prezent în conversația a doi copii ai săi. El este prezent acolo. Cum închipuiți-vă că Iisus este prezent aici și El este prezent aici. Noi știm că este prezent, chiar dacă nu-L simțim, din cauza că El a spus că este și cuvântul Lui este adevărul. El este da și amin. Acum Hristos ne privește. Poate că noi ne uităm unii la alții și poate că avem păreri despre unii despre alții. Ca oamenii. Și ne uităm, zicem, mă, uite și asta, măi. De nu vine niciodată la biserică, acum s-o găsit să vină și el în seara asta. Pe oare pe unde umblă? Sigur s-o răcit sufletește. Sigur s-o îndepărtat de Hristos dacă de atâta vreme nu umblă la biserică. Că noi echivalăm umblatul la biserică cu căldura sufletească. Nu e totdeauna adevărat lucrul acesta. Poate au oamenii motivele lor pentru care nu vin la adunare. Important este să se întrebe de ce nu vin la adunare și apoi după aceea poți să primiți o judecată corectă, clară. Dar noi ne judecăm unii pe alții. Vreau să vă spun ceva, Hristos nu așa ne privește, cum ne privim noi. A intrat o femeie în casa unui fariseu, fariseu a dat o masă lui Hristos. Era multă pompă, era mâncăruri frumoase acolo, gătite, și ei mâncau acolo și se giftuiau. Și a venit o femeie care n-a fost invitată. Femeia aceasta era într-adevăr o femeie păcătoasă din cetate. Poate unii dintre farisei care stăteau la masă acum dignified și decenți o fi păcătuit cu ea cândva. Și a venit la picioarele lui Hristos. Pentru că Hristos s-a atins de viața ei și a iertat păcatele. Și ea de bucurie că a făcut Hristos acest lucru cu ea. A început să-i ude picioarele lui Hristos cu lacrimile ei. Să le șteagă cu părul capului ei. Să le îmbrățișeze, să strângă la pieptul ei și să le sărute cu drag. Și s-au uitat farisei la femeia aceasta și au zis, ce proroc este asta, dacă ar fi proroc, ar ști că femeia aceasta este o femeie stricată. Dar Hristos nu așa a judecat-o pe femeie, cum au judecat-o oamenii. Hristos a judecat-o altfel. A spus, ea a fost o păcătoasă, dar i s-a iertat. De aceea iubește mult, pentru că i-a iertat multe păcate, dar voi v-am iertat puține, că voi nu aveți păcate, așa credeți voi. De aceea voi nu aveți nevoie de iertare dacă nu aveți păcate. De aceea voi mă iubiți puțin, dar ea iubește mult. I-am uitat în casa ta, tu nu mi-ai sărutat, nu mi-ai spălat picioarele, nu mi-ai uns capul cu un de lemn, n-ai făcut nimic din ceea ce era, conform legii, erai obligat să faci, conform Talmudului, erai obligat să faci aceste lucruri. N-ai făcut. Și femeia aceasta a făcut aceste lucruri. Deci Hristos judecă altfel decât judecăm noi oamenii. Avea gândul lui Hristos înseamnă mai privit pe oameni cum îi privește Hristos. Vreau să spun, Hristos are ochii ca para focului. Și El vede orice păcat și El vede orice intenție și orice gând al inimii, oricât de rău ar fi, oricât de josnic ar fi, dar El judecă fără părtinire și fără fățărnicie. Hristos judecă în așa fel, când întotdeauna brațele Lui sunt gata să ierte. Biserica este singura oștire care își împușcă răniții. Biserica este singura armată de pe pământ, care atunci când unul dintre noi cade și este rănit, îi mai dăm un picior să cadă încolo. Hristos nu așa judecă. Hristos este plin de dragoste, plin de înțelegere. Aș vrea ca să avem gândul lui Hristos. Când Hristos ne va vorbi și ne va trimite un mesaj, mesajul lui Hristos ne va face să avem o inimă bună, o inimă iubitoare, o inimă înțelegătoare. El ne va trimite să legăm o rană, ne va trimite să ridicăm un căzut, ne va trimite să vizităm un bolnav, unul care este închis, ne va trimite să dăm un pahar de apă în numele Domnului, ne va trimite să facem o faptă bună, ne va trimite să căutăm pe unul care este disprețuit, care este abandonat. Știți câți oameni dintre noi, creștini români, sunt în seara aceasta undeva abandonați, lipsiți de părtășie, necunoscând dragostea frățească. Și noi am venit aici în biserică, bine am făcut că am venit. Aici este locul unde noi suntem învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Dar să nu uităm nici de ei, gândul lui Hristos. În al treia rând, ceea ce am primit de la Domnul trebuie să fie confirmat de biserică. Trebuie să fie confirmat de biserică. În Efeseni 3:10 spune, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. În Proverbe 11:14 spune, când nu este chipzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr al sfetnicilor. Ce spune cu privire la ceea ce am primit eu ca descoperire de la Dumnezeu, cu mesajul primit de mine, ce spune biserica? Care este părerea bisericii cu privire la aceste lucruri? Noi n-am fost creați să trăim ca niște lupi singuratici. The Lonely Wolf, McCate sau whatever the name is. Noi n-am fost creați să trăim singuratici. Noi am fost creați să trăim unul lângă altul într-o comunitate a sfinților. Apostolul Pavel, cât de mare a fost el și a primit Evanghelia de la Hristos, după ce a primit Evanghelia, a mers la Ierusalim să o confrunte Evanghelia cu al lui Petru și a celorlalți stâlpi ai bisericii, ca nu cumva Evanghelia propovăduită de el să fie falsă. Nu cumva Evanghelia să fie falsă. Să propovăduiască aceeași Evanghelie, să vestească același mesaj. Să vadă dacă au primit, dacă mesajele se potrivesc. Le zice în Galateni 2:1-2. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba, am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebit între cei mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fiu alergat în zadar. Biserica, trupul lui Hristos, noi suntem mădulare unii altora. În Roman 12, de la 4 la 5 spune că și după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceleași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Suntem mădulare unii altora. Să spunem cu toții. Suntem mădulare unii altora. Eu trebuie să confirm descoperirea mea cu descoperirea trupului lui Hristos, cu descoperirea celorlalți din biserică. Când Hristos vorbește cuiva, nu îmi va vorbi numai mie, va vorbi și cel puțin încă unuia din trupul lui Hristos ca să poată confirma descoperirea primită, să poată confirma mesajul primit. Atunci când apostolii se rugau împreună și slujeau Domnului, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. După ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia spre Cipru. În sfârșit, ei merg și încep lucrarea printre iudei, apoi se duc la neamuri. După ce încep lucrarea printre neamuri, atunci se naște o problemă. Cei iudeii care trăiau printre neamuri zice, uite, Pavel și Barnaba învață rău pe neamuri. Le spune la neamuri că nu trebuie să taie împrejur. Ei trimit la Ierusalim să întrebe pe frații din Ierusalim ce e de făcut. Pentru că noi credem că ei nu trebuie să taie împrejur, ce ziceți și voi. Hristos nu vorbește unui singur individ, el vorbește unui trup. Și atunci frații din Ierusalim zic așa, căci nouă ni s-a părut nimerit, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât cea care trebuie, și anume să vă feriți de lucrurile acestea. Duhul Sfânt a confirmat în Ierusalim ceea ce confirmase pe teren lui Pavel și Barnaba. Duhul Sfânt n-a vorbit lui Pavel și Barnaba un mesaj și în Ierusalim un alt mesaj. Mesajul s-a potrivit, ceea ce ziceau ei pe teren era cu ceea ce au gândit și au primit frații la Ierusalim. Ce zice trupul lui Hristos despre despre ceea ce ai primit de la Dumnezeu, despre mesajul lui Dumnezeu. Dacă ai avut o descoperire, trebuie să o împărtășești și celorlalți creștini. Și dacă ceilalți creștini vor zice, ai dreptate, ți-a vorbit Dumnezeu, atunci e o confirmare. Dar dacă ceea ce tu vorbești se pare o aberație pentru ei, atunci lucrul acesta trebuie să-ți dea și ție de gândit. În al patrulea rând, corespunde cu felul în care m-a creat Dumnezeu, mesajul primit. Corespunde cu felul în care m-a creat Dumnezeu. De ce este important să știu cum m-a creat Dumnezeu? Este important pentru că Dumnezeu m-a creat pentru o lucrare specifică. Uite, vă spun de acum, din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să zică niciodată mie să alerg un maraton. Sunteți de acord cu asta? Da? Uite că și alții au primit confirmarea de la Dumnezeu. Pe care i-am primit-o de foarte mulți ani. Acum Domnul le-a vorbit la unii chiar instantaneu că sigur nu ești făcut să alergi la maraton. Da? De ce? Nu sunt creat să fug la maraton. N-am fost niciodată înclinat spre activități fizice, spre sport și așa mai departe. În afară, întâlnețe, când am făcut vreo 4 ani box, restul, m-am dedicat cărții. Îmi place să citesc. Îmi place să studiez. Astea sunt lucrurile care îmi plac să le fac. Dacă mi-ar vorbi Domnul și mi-ar spune, du-te și leagă-te și citește cartea aceea, atunci aș fi înclinat să cred că El m-a creat pentru că sunt predispus la aceste lucruri. Dumnezeu ne-a creat într-un anumit fel. Noi suntem cu o mulțime de abilități și daruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Ne-a făcut într-un anumit fel. Mesajul pe care eu l-am primit de la Domnul trebuie să se potrivească cu felul în care m-a creat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat calitățile care le am, care sunt necesare ca să pot să împlinesc planul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu în viața mea. De aceea trebuie să verific în felul acesta mesajul. El ne-a creat pentru o contribuție pe care să o ducem fiecare dintre noi la trupul lui Hristos. Și eu totdeauna verific ceea ce Domnul mi-a spus cu felul în care eu sunt creat. Sunt creat pentru această lucrare a lui Dumnezeu. Obiectele pe care noi le vedem, ne dăm seama că sunt create pentru o anumită întrebuințare. Desigur că dacă vedem un scaun, ne gândim, scaunul este făcut să ședem pe el. Acum, dacă îl purtăm pe cap, atunci o să zicem, uite, un om cu scaunul la cap. Nu? Dar scaunul este făcut ca să ședem pe el. Când întâlnești un obiect nemai văzut, te uiți la el și te gândești la ce-i bun obiectul acesta. Nu știu dacă ați văzut vreodată filmul acela, cred că zeii sunt nebuni. Ați văzut filmul acela. Dintr-un avion undeva în Australia, la Boșiman, a căzut o sticlă de Coca-Cola. Și oamenii aceia au încercat să determine pentru ce-i bună sticla aceasta. Ei n-au mai văzut niciodată o sticlă. O foloseau și o împrumutau unii altora să spargă nuci cu ea, să facă alte operațiuni și activități în jurul casei cu sticla aceea. În sfârșit, când găsești un obiect pentru prima dată, te gândești la ce-i făcut obiectul acesta. Nu? Când aduceau copiii la binecuvântare în Biblie, în Noul Testament, oamenii lui Dumnezeu care i-au binecuvântat, care s-au rugat pentru ei, s-au gândit, oare ce va fi cu copilul acesta? Oare ce va fi rânduit să facă pruncul acesta? Și au fost niște profeții, au fost niște cuvinte spuse cu privire la Ioan Botezătorul, cu privire la Domnul Iisus Hristos, atunci, pentru că Dumnezeu a creat pe fiecare dintre noi pentru o lucrare. Ioan Botezătorul a fost creat pentru o lucrare dură, de aceea Ioan Botezătorul n-a crescut în palate și în case și n-a dormit în paturi moi. Dormit la umbra unui copac, ce știu, pe un câmp. S-a îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, s-a încins cu un brâu de curea și a mâncat lăcuste. Zic unii teologi că lăcustele fi fost ceva plantă sau ceva frunze sau sâmburi dintr-un copac. Eu nu știu ce au fost lăcustele. Teoriile sunt multiple. Dar eu când citesc lăcuste, eu mă gândesc că au mâncat lăcuste, cosași. Da? Și miere sălbatică, asta a fost rana lui, a fost un om dur. Dar Dumnezeu a pregătit un astfel de om dur pentru o lucrare dură. El a venit să pregătească calea lui Mesia. El a venit să acuze pe Israel cu privire la păcatele lor și le spună, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Un om dur. Un om care a fost în stare să-și îndrepte degetul în fața lui Iros, să-i spune, tu faci un păcat. Dumnezeu a pregătit pe Ioan pentru lucrarea aceasta. Fiecare dintre noi suntem pregătiți pentru o lucrare specială. Inspirația lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, pe care noi îl primim de la Dumnezeu, corespunde cu felul în care m-a creat Dumnezeu. Corespunde cu înclinațiile pe care eu le am. Corespunde cu ceea ce eu am idee despre lucrarea lui Dumnezeu, că aș putea și că ar trebui să fac în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ești afon, Dumnezeu nu te va chema să fii pianist. Nu? E clar lucrul acesta. În al cincilea rând, trebuie să mă gândesc dacă ceea ce îmi spune Dumnezeu este responsabilitatea mea sau nu. Dacă ceea ce spune Dumnezeu este responsabilitatea mea sau nu. Dumnezeu vorbește, Domnul Iisus vorbește cu Petru în capitolul 21 din Ioan. Acolo Petru este reabilitat după căderea pe care el o avusese, după lepădarea de Hristos. Și Domnul Iisus îi pune trei întrebări dacă îl iubește. De trei ori Domnul Iisus îi dă trei sarcini diferite, să pasă, să îngrijească mielușeii, oițele și oile sale. Și după aceea Domnul face o prorocie cu privire la Petru și spune care va fi sfârșitul vieții sale. Dacă citim în Ioan capitolul 21, adevărat îți spun, spune Domnul Iisus, versetul 18, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Cu alte cuvinte, când tu ai fost un om tânăr, ai făcut cum te-o tăiat pe tine capul. Și eu personal am văzut că tu vorbești cum te taie pe tine mintea și tu umbli, ești impulsiv, sari peste corabie. E adevărat că ai umblat cu apă, dar apoi te-ai și scufundat. Am văzut lucrurile acestea cu privire la tine, spune Domnul Iisus. Când ai fost tânăr, ai fost tu stăpânul tău. Dar o să vină vremea când vei îmbătrâni. Și altul îți veți întinde mâine și altul te va încinge și te vor duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru a primit un mesaj de la Hristos, vino după mine. Care era responsabilitatea lui Petru? Să zică, yes sir, mă duc după tine. Dar Petru, în loc să meargă după Hristos, are treabă cu alții. Se întoarce și îl vede venind după ei pe ucenicul pe care iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis, Doamne, dar cu ăsta ce o să fie? Și Domnul Iisus spune, Petre, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Cu alte cuvinte, dacă ceea ce am primit de la Dumnezeu este responsabilitatea mea sau nu. Este responsabilitatea mea sau nu? Asta este legătură cu felul în care m-a creat Dumnezeu. Anumiți creștini au anumite responsabilități. Dumnezeu a creat pentru anumite responsabilitate. Ar fi interesant odată să studiem despre oamenii așa mici de tot în Biblie care au fost numai amintiți așa ca un meteor, ca o stea, ca un fel de cometă care apoi au dispărut. Anania, de exemplu, care este trimis ca să se roage pentru Saul. Saul din Tars, când el se pocăiește, v-ați întrebat la ucenicul acesta. Care așa apare și dispare la fel de repede cum a și apărut. Ce interesant a fost omul acela. A fost creat de către Dumnezeu pentru o singură lucrare. Probabil. N-am auzit despre nici înainte, nici după. Un singur lucru să facă. Să meargă să se roage pentru cel ce va fi apostolul neamurilor. Să-și pună mâinile peste el ca să se umple de Duhul Sfânt, ca să se vindece și ca să poată să meargă în lucrare. A fost creat pentru o singură lucrare. Și Domnul i-a spus și l-a convins, asta este responsabilitatea ta. Doamne, de omul acesta este periculos. Anania, du-te. Doamne, de omul acesta, eu aș vrea să nu merg, Doamne, dacă găsești, trimite pe altcineva, dar nu pe mine, pentru că eu știu cât rău a făcut și are scrisori chiar și acum omul acesta. Anania, este geabul tău. Du-te și roagă-te pentru el. Este responsabilitatea mea? Este responsabilitatea mea să fac lucrul acela? Domnul nu să-mi spună mie ceea ce aparține ție. Nu-mi va cere mie să fac ceea ce este responsabilitatea ta. El îmi va cere să fac ceea ce este responsabilitatea mea. Ce este inclus în my job description. Ce este scris în ceea ce eu trebuie să fac în lucrarea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, dacă ceea ce Dumnezeu mi-a spus aduce convingere și motivare pentru lucrare sau condamnare. Dacă ceea ce am primit ca mesaj de la Dumnezeu aduce convingere și motivare pentru lucrare sau condamnare. Roman capitolul 8, versetul 1 spune acum, dar nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt al lui Hristos Iisus. În Apocalipsa 3:19 spune, eu mustru și pedepsesc pe tot aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Care e diferența între condamnare și convingere? Condamnarea vine de la diavolul, convingerea și motivarea vin de la Dumnezeu. Convingerea corectează întotdeauna. Scopul convingerii al mustrării este să corecteze. Scopul condamnării este să te distrugă, să te trântească la pământ. E o mare diferență între cele două. Întotdeauna când Dumnezeu îți vorbește, din punct de vedere al sistemului lui juridic, sistemul juridic al lui Dumnezeu este diferit de sistemul lumii cu care noi suntem confruntați sau îl cunoaștem din viața juridică a Canadei sau a Statelor Unite, unde trăiesc eu. Sistemul oamenilor este diferit. Cum este sistemul oamenilor? Cineva te acuză, nu? Cineva te acuză și dacă ești găsit vinovat, judecătorul ia ciocanul, bate în the gavel, cum se numește, bate în masă și zice, da, ăsta este vinovat. Și stabilește, el sau juriul, mă rog, stabilește care este pedeapsa pentru vina pe care o ai. Și mergi să ți spășești vina. Sistemul juridic omenesc are aceste două trepte. Ești acuzat și dacă ești găsit vinovat, ești condamnat. La Dumnezeu, sistemul juridic al Dumnezeu are trei etape. Ești într-adevăr acuzat și ești găsit într-adevăr vinovat. Dar cineva a fost condamnat în locul tău. Hristos a murit în locul tău. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. De aceea noi trebuie să ne mărturisim păcatele lui Hristos. Și atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu și suntem mustrați de conștiința noastră, atunci când venim la lui și suntem convinși și răscoliți pe dinăuntru, intenția lui Dumnezeu este ca să ne aducă la acea mărturisire în care spunem, Doamne, am greșit, iartă-mă! Și sângele lui Hristos să ne curățească de păcate și să ne dea din nou posibilitatea să alergăm în lucrarea sau în chemarea lui Dumnezeu. Al șaptelea și ultimul lucru după care vom încheia. Ceea ce am primit de la Dumnezeu mi-aduce pace, liniște sau mă tulbură. Dacă ceva ce am, mesajul pe care l-am primit mă tulbură, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna vorbește de pace copiilor săi. Ceea ce Dumnezeu vorbește aduce pace, aduce liniște. Deci, acestea sunt felurile în care noi putem ca să verificăm dacă Dumnezeu ne-a vorbit sau nu prin inspirația pe care am primit-o. Aș dori ca să le învățăm, aș dori ca să le punem în practică, aș dori ca să fim cu toții niște oameni cărora Dumnezeu le vorbește și care știm precis că acesta a fost mesajul lui Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, cuvântul Tău spune că omului multe căi se pot părea bune, dar numai sfârșitul dovedește unde duc acestea. Noi venim cu căile noastre, venim cu faptele noastre, cu gândurile noastre, Doamne, venim la Tine și întotdeauna ne raportăm la Tine și la cuvântul Tău. Ce ai spus Tu, cum ai fost și cum ești Tu. Te rugăm, Doamne Iisuse, să vii și să trăiești în ființa noastră și viața Ta, Doamne, să fie vizibilă prin viața noastră. Felul Tău de a fi pașnic, Doamne, fără fățărnicie, fără răutate, Doamne, plin de dragoste, de iubire, fără să condamn, Doamne Dumnezeule, ci doar să mustri pe cei ce iubești, Doamne, pentru ca ei să se pocăiască, să fie, Doamne Dumnezeule, propriu și nouă. Te rugăm să ne binecuvintezi în felul acesta. Să mulțumesc, Doamne, pentru frații și surorile care au venit în seara aceasta la închinare împreună cu noi. Să mulțumesc, Doamne, pentru cei ce au vizitat biserica în această seară. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintezi pe toți în această seară, Doamne, dacă cineva are nevoie de mântuire, întinde-i mântuirea Ta, Doamne. Întinde-i harul Tău, Doamne. Să mulțumim, Doamne Dumnezeule, că scopul mustrării Tale este ca să ne corectezi, este să ne aduci la pocăință, la mântuire, Doamne. Dacă cineva s-a simțit mustrat, Doamne, în duhul lui sau în inima lui, Te rog, Doamne Dumnezeu, să aduci pocăința în acea inimă. Îți mulțumesc că binecuvintezi pe copiii Tăi în săptămâna care ne stă în față, Doamne. Vei fi cu noi, Doamne. Mulți dintre copii, Doamne, și tineri care sunt la școală au examene, Doamne. Te rog, Doamne, să-i ajut să iei note bune, Doamne. Doamne, să ajut pe toți ca să reușească cu bine, Doamne. Pe cei ce vor fi în călătorii, Doamne, în săptămâna aceasta, fi cu ei. Pe cei ce, Doamne Dumnezeule, vor fi la locurile de muncă, păzește-i și binecuvintează-i, fi cu ei, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu copiii Tăi. Încă o dată ne rugăm în această seară pentru cei ce sunt bolnavi, Doamne, pentru cei ce sunt, Doamne, necăjiți, pentru cei ce sunt singuri, Doamne. Te rog să fii cu ei, Doamne. Îți mulțumim, Iisus, și Te slăvim. Te binecuvântăm. Aleluia. Amin.